Ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3 παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος στην δική του ραδιοφωνική εκπομπή.
Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο, δύσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Τυχεία, τυχεία. Είναι να είσαι ελεύθερος. Και στη ταπεί ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέχασα.
Τι το είπα, τόσα παλικάρια έχει στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Εσείς ποιοι είστε, τι δημοσιογράφη, εφημερίδα, ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε τι είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα, σανίδι, χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Τον ήχο σήμερα φροντίζει η Ζωή Κουτελοπούλου. Χωρίς πολλές περιστροφές, πάμε κατευθείαν στο θέμα μας, μια και έχουμε να ακούσουμε πολλά. Την περασμένη Παρασκευή, λοιπόν, βρέθηκα στο τμήμα δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως καλεσμένη της καθηγήτριας Ζωής Βερβεροπούλου. Το μάθημα είχε τίτλο «Ζητήματα σύγχρονου θεάτρου». Την ώρα που πήγα, η Ζωή Βερβεροπούλου τους μιλούσε για τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς και την performance Balkan Baroque του 1997. Ομολογώ πως ζήλεψα εκείνη την ώρα, θα ήθελα να ήμουν κι εγώ φοιτήτρια, να μαγεύομαι από τις γνώσεις που μου παρέχονται. Στην περίφημη Biennale της Βενετίας το 1997 η Μαρίνα Αμπράμοβιτς καθόταν πάνω σε ένα λόφο από ματωμένα κόκαλα, ντυμένη με ένα λευκό φόρεμα που τα καθάριζε και τα ξέπλαινε από τα αίματα, κλαίγοντας και θρηνώντας για την κατάρα και τη μοίρα των Βαλκανίων, προσπαθώντας έτσι με ένα συμβολικό τρόπο να ξεπλύνει και να καθαρίσει την αιματηρή ιστορία και τις αμαρτίες των προγόνων της. Μετά τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς, λοιπόν, στο επίκεντρο του μαθήματος βρέθηκα εγώ. Μιλήσαμε για την παράσταση «Σε μένα μιλάς», στην εφηβική σκηνή του Κουθουβουέ που σκηνοθετεί η Στέλλα Μιχαηλίδου, για το επάγγελμα του ηθοποιού και φυσικά για αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση και τα 6 τηλεοπτικά μας επεισόδια που βλέπετε κάποια από αυτά στην ΕΡΤ3 ή μπορείτε να τα δείτε στο YouTube. Φώτα, σανίδι, χαρτί. Έπειτα λοιπόν αποφάσισα να προτείνω ένα παιχνίδι, να μου θέσουν οι φοιτητές ερωτήσεις, να τους ηχογραφήσω και μαζί με τον Γιώργο Κολοβό να ψάξουμε τις απαντήσεις. Δεν ήταν πολύ εύκολο, μια και δεν είχαμε πολλές μέρες μπροστά μας. Έπρεπε να κάνουμε και ενδιαφέρουσες αντιστοιχίσεις, την κατάλληλη ερώτηση στον κατάλληλο άνθρωπο. Οι ερωτήσεις των φοιτητών έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του κρατικού, τη λειτουργία του ηθοποιού, τους μηχανισμούς που αναπτύσσει, κάποιες σχετίζονται με συγκεκριμένες παραστάσεις, κάποιες άλλες είναι λίγο πιο γενικές. Τέλος πάντων, μαζεύτηκαν αρκετές απαντήσεις, τόσες που δεν χωρούσαν σε μία μόνο εκπομπή. Οπότε θα ακούσουμε και την επόμενη εβδομάδα τις υπόλοιπες. Δρόμους πήραμε, δρόμους αφήσαμε, τηλέφωνα, καμαρίνια, διαδρόμους, γραφεία, σανσέρ, σκάλες, παρασκήνια. Βρίσκαμε ηθοποιούς, συντελεστές, τους ευνηδιάζαμε. Καταφέραμε τέλος πάντων να αποσπάσουμε κάποιες απαντήσεις. Το αποτέλεσμα, κεντυμένο με μουσική, θα το ακούσετε σήμερα ως τις 8. Ο Γιώργος Κολοβός δεν μπορεί να είναι στο στούντιο, μια και αυτή την ώρα έχει πρόβα, οπότε όφυλα να το ρωτήσω.
Γιώργο, πώς σου φαίνεται το θέμα μας σήμερα, φοιτητές του Τμήματος Δημοσιογραφίας, συγκεκριμένα μάθημα που ασχολείται με το θέατρο?
Ελπιδοφόρο. Μακάρι να βγουν όλοι και να ανθίσουν παρά τις δύσκολες συνθήκες, δηλαδή μην το βάλετε κάτω. Ακόμα και αν δεν βρείτε γρήγορα δουλειά, επιμείνετε μόνοι σας, γράφετε. Αυτά γυρνάνε πίσω. Ζείτε το ίντερνετ, σήμερα μπορείτε να συνεχίσετε χωρίς να έχετε ανάγκη τόσο πολύ τους εκδοτικούς οίκους και τις εφημερίδες όσο παλαιότερα. Αλλά η δικιά μου συμβουλή είναι να συνεχίσουν. Και να συνεχίσουν ιδιαίτερα να ασχολούνται με το θέατρο, γιατί θέλει χρόνο για να φτιάξει κανείς μια σωστή βοηθητική στάση απέναντι σε αυτό. Τα συγχαρητήριά μου μόνο και μόνο που ασχολείστε με κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ.
Is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening birds to a buck-toothed girl in Luxembourg.
Πρώτη στάση στο γραφείο του καλλιτεχνικού διευθυντή Γιάννη Αναστασάκη, για να ακούσουμε τι έχουν να ρωτήσουν οι φοιτητές και τι απαντάει ο ίδιος.
Γενικότερα βλέπουμε μία τάση, λόγω και της μεγάλης προσέλευσης ξένων ανθρώπων στην πόλη μας, να υπάρχουν είτε στο φεστιβάλ κινηματογράφου υπότιτλοι σε ξένη γλώσσα, εάν αυτό μπορεί να γίνει και στο θέατρο, ώστε να γίνει περισσότερο προσβάσιμο και σε ανθρώπους που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, φέτος οι παραστάσεις, ελπίζω και μέσα στο Δεκέμβρη να προλάβουμε. 6 από τις παραστάσεις μας θα έχουν και υπέρτιτλους στα αγγλικά και η Ρώσικη Επανάσταση θα επιδιώξουμε να έχει και στα ρώσικα. Δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει, χρειάζεται αρκετή δουλειά για να επιτελεστεί μια παράσταση και αυτός που θα χειριστεί τους υπέρτιτλους πρέπει να γνωρίζει και τις δύο γλώσσες για να μπορεί να έχει καλή επαφή. Και σε αυτό φέτος θα μας βοηθήσει το Υπουργείο Τουρισμού που πήρε μια απόφαση να χρηματοδοτήσει και το κρατικό και το εθνικό για να υπερτιτήσουν παραστάσεις τους για 2 ή 3 μέρες εβδομάδα, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή ή Σαββατοκύριακο, ώστε να γίνει ένα βήμα και προς το κοινό που είναι ξενόγλωσσο και θέλει να παρακολουθήσει παραστάσεις του κρατικού, γιατί όντως, μην ξέροντας ελληνικά, μια παράσταση που είναι στηριγμένη κυρίως στο λόγο, είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσει με ένα θεατή που δεν γνωρίζει τη γλώσσα.
Το γεγονός ότι τα σύγχρονα ελληνικά έργα ως πλειοψηφία αντικατροπτίζουν ή αντλούν στοιχεία από τη σημερινή κατάσταση, την Ελλάδα της κρίσης, είναι εν τέλει μια τάση επανάληψης μέσα από την οποία το ελληνικό θέατρο τίνει να γίνει μονοθυματικό.
Κοιτάξτε, τουλάχιστον στα χέρια μου έχουν έρθει πολύ λίγα έργα από τη σύγχρονη παραγωγή τα οποία να αντικατροπτίζουν την Ελλάδα της κρίσης. Μακάρι να είχαμε πολλά έργα και καλά έργα και αυτά και μονοθυματικά και να μιλάγανε για την κρίση. Φαντάζομαι ότι το πιο σύγχρονο κείμενο που θα ανέβει φέτος στο κρατικό είναι ένα κείμενο του Άκη Δήμου, γραμμένο την τελευταία όμως τριετία, τετραετία, και είναι στηριγμένο στην πρώτη αγάπη του Κονδυλάκη. Δηλαδή είναι πολλοί συγγραφείς νομίζω που δεν προσπαθούν να μιλήσουν ακριβώς για το σήμερα με τους όρους της κρίσης που ζούμε, αλλά προσπαθούν να μιλήσουν μέσω άλλων κειμένων του παρελθόντος, ξανακοιταγμένων πια με τη δική τους αισθητική και το δικό τους προβληματισμό. Δεν θα με πειραζε η μονοθεματικότητα, αν υπάρχει και δεν το ξέρω, λάθος μου, εκείνο που αναζητούμε πάντα είναι να είναι καλά έργα, δηλαδή να είναι έργα τα οποία να έχουν πολλές ελπίδες να γίνουν μια παράσταση η οποία θα μιλήσει στο κοινό.
Επειδή παρακολουθώ χρόνια το Κουθουβέ και θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός μέσα στην πόλη που πραγματικά στηρίζει το θέατρο. Αναρωτιέμαι μερικές φορές, φεύγοντας από κάποιες παραστάσεις που απευθύνονται σε ένα πιο μαζικό κοινό, πώς γίνεται να γίνεται μια τόσο συμβατική επιλογή όσον αφορά το έργο και ένας τόσο συμβατικός και παλιωμοδίτικος τρόπος ανεβάσματος.
Δεν μπορώ να απολογηθώ με ή χωρίς εισαγωγικά για όλα τα χρόνια που παρακολουθείτε θέατρο στο κρατικό. Για τα δύο τελευταία χρόνια όμως ξέρω ότι προσπαθούμε οι παραστάσεις να μην έχουμε συμβατικά ανεβάσματα. Προσπαθούμε όμως να έχουμε έργα για όλο το κοινό της πόλης. Έργα που ίσως είναι πιο δύσκολη η κατανόηση, πότε θέλει ένα πιο ειδικό κοινό. Έργα που το μήνυμά τους το λένε με πιο απλό τρόπο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανέβουν και με έναν τρόπο συμβατικό ή παλαιομοδίτικο, όπως λέτε. Αν έχει συμβεί, μάλλον κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Θα το παλέψουμε στο μέλλον να μην συμβεί.
Ton enfance n'a pas toujours cette rose. Quand t'es né, ton père sortait d'une cirrhose. Et quand bébé, tu pleurais dans ton parc. Il te filait une claque. Petit Pierrot. Tu n'es pas beau, pauvre petit. Ta joue rougit. Puis à l'école, ce fut pas le pied non plus. Car dans la cour, c'était un peu tendu. Quand tu criais,
c'est moi Goldorak.
Tu te mangeais une claque, petit Pierrot. Tu n'es pas beau. Pauvre petit, ta joue rougit. Alors t'allais voir le médecin scolaire,
Luc Balouchard,
un type patibulaire. Tu lui disais,
je me sens un petit peu patraque.
Une claque,
oh non.
Petit Pierrot, tu n'es pas beau.
Mais ce n'est pas de ma faute.
Pauvre petit. Ta joue rougit. Ton père avait de l'ambition pour toi. Il disait,
je veux que tu fais flic comme papa.
Tu répondis,
papa, moi je veux avoir mon bac.
Ouais, bah là tu as pas volé, tu vois.
Petit Pierrot, tu n'es pas beau. Pauvre petit, ta joue rougit. T'as eu ton bac mention très bien respect. Ta mère te voyait déjà en maths spé. Quand tu lui dis,
maman, moi je veux faire musico à la fac. Une claque?
Non, un coup de nunchak.
Ah.
Petit Pierrot, tu n'es pas beau. Pauvre petit, ta joue rougit. Quand Vigipirate s'est mise à tomber, comme tes télés, les flics t'ont embarqué. Pour déconner, t'as dit,
il y a quelqu'un qui veut du crack.
Pareil.
Petit Pierrot, tu n'es pas beau.
J'en ai vraiment marre de cette chanson.
Pauvre petit, ta joue rougit. Un jour tu as eu 30 ans et demi. Tu t'es dit,
faudrait que j'ai une relation avec une fille.
À une soirée tu as vu Amélie Mauresmo. Tu lui as fait un smack. Tu t'es payé le putain de claque.
Oh non non, je l'ai pas fait exprès.
Petit Pierrot, tu n'es pas beau. Pauvre petit, ta joue rougit.
Mais comme au bout de certaines histoires, où le héros de quelques chansons noires, de nos amis les ogres de Babac, tu claques.
Φοιτητές τμήματος δημοσιογραφίας τολμούν, ασκούν κριτική, αναρωτιούνται πώς αποτυπώνεται η κρίση στα θεατρικά κείμενα, ενδιαφέρονται για τους ξένους επισκέπτες αυτής της πόλης. Το σίγουρο είναι το κρατικό απαντά με μια ποικιλία θεαμάτων, από το σύγχρονο και σκληρό φέστεν μέχρι την νοσταλγική αυλή των θαυμάτων και μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων που γενικά προσπαθεί να επικοινωνήσει με ένα μεγάλο μέρος αυτής της πόλης και όχι μόνο. Αισθάνεται άραγε ο ηθοποιός σαν να έχει ζήσει πολλές ζωές. Μας απαντούν ο υπέροχος Φούλης Μπουντούρογλου, τώρα κάνει πρόβες στο Περιμένοντας τον Κοντό, και η σπουδαία ηθοποιός Εύφη Σταμούλη. Αυτή την περίοδο είναι από πέρσι δηλαδή, οικονόμος Νέλη και βασική αφηγήτρια στα Νεμοδαρμένα Ύψη. Για να τους ακούσουμε.
Έχοντας παίξει πάρα πολλούς ρόλους, ήθελα να ρωτήσω αν αυτό σας ακολουθεί στη μετέπειτα ζωή, αν έχετε περισσότερες εμπειρίες, αν νιώθετε ότι έχετε ζήσει περισσότερα πράγματα.
Είναι ότι κάθε φορά ανοίγει το ενδιαφέρον για κάτι, το ψάχνεις ζώντας τη ζωή σου και μπαίνοντας και σε μια άλλα πράγματα μέσα. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Αυτό ανανεώνει το ενδιαφέρον σου και για τη ζωή, αν θέλεις. Αυτό.
Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life.
Μεγάλη τύχη αυτής της δουλειάς είναι ότι θέλοντας και μη μπαίνεις μέσα σε ψυχολογίες άλλων ανθρώπων, μέσα σε ιστορίες άλλων ανθρώπων, πάντα βάζεις κάτι και από τη δικιά σου την ζωή και από τη δικιά σου την ιστορία, αλλά σίγουρα κατασκευάζεις ιστορίες που πρέπει να είναι πιστευτές. Από αυτή την άποψη λοιπόν, ένα από τα πολύ μεγάλα προσόντα αυτής της δουλειάς, ή μάλλον όχι προσόντα, δώρα αυτής της δουλειάς για αυτούς που την κάνουν, είναι ότι δεν βαριέσαι ποτέ, γιατί πάντα έχεις να ανακαλύψεις καινούργιες ιστορίες, καινούργιους ανθρώπους, καινούργιες ζωές.
Straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh.
Τι γίνεται όμως όταν υποδίεσαι κάποιο κακό? Πώς τσαλακώνεις τον εαυτό σου? Ή μήπως δεν είναι τσαλάκωμα, είναι μια άλλη εκδοχή του εαυτού σου? Παραμένουμε στα Νεμοδαρμένα Ύψη. Ο Heathcliff, Γιώργος Γλάστρας, αναρωτιέται. Ο Ιωσήφ, Ορέστης Παλιαδέλης, μας λέει και αυτός τη γνώμη του. Και πάμε και σε ένα άλλο έργο, στο «Σε μένα μιλάς», ο Βασίλης Αιημένης, που υποδίεται φέτος ένα βίαιο πατριός σε αυτή την παράσταση. Βρήκαμε λοιπόν τρεις χαρακτήρες, ο καθένας με τη δική του αρνητική χρειά. Ας ακούσουμε τη γνώμη τους.
Κατά πόσο σας είναι εύκολο όταν είναι η στιγμή να κληθείτε να ερμηνεύσετε ένα ρόλο, ο οποίος δεν είναι, ας πούμε, ένας όμορφος ρόλος, ένας καλός ρόλος, αλλά πρόκειται για ένα κακό άτομο ίσως? Πόσο είναι εύκολο να τσαλακώσει ο ηθοποιός τον ίδιο τον εαυτό για να παίξει το χαρακτήρα?
Καταρχήν δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολύ ατσαλάκωτο για να το τζαλακώσω για κάποιο ρόλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν κακοί ρόλοι. Οι καλοί είναι ένας ολοκληρωμένος χαρακτήρας που τον ψάχνεις και τον αναζητάς και μέσα από τη δικιά σου προσωπικότητα. Τώρα, αν όλη αυτή η διαδικασία ονομάζεται τσαλάκωμα, τσαλακώνεσαι. Αν όχι, δεν τσαλακώνεσαι.
Εξ
εξαρτάται μάλλον για την εικόνα που έχεις εσύ για τον εαυτό σου. Αυτό. Δηλαδή, άμα πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και πρέπει να παίξω έναν κακό άνθρωπο, τότε ναι, θα πρέπει να τσαλακωθώ. Αλλά δεν νομίζω ότι. Όλοι έχουμε και το καλό και το κακό, αρκεί να το ψάξουμε. Αυτό νομίζω.
Ξέρεις, στη σκηνή είναι δύσκολο να βγάλουμε τον εαυτό μας. Είναι πολύ πιο εύκολο να βγάλουμε κάτι έξω από μας, κάτι που είναι αντίθετο σε μας. Θεωρώ λοιπόν ότι η διεργασία αυτή, για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω για άλλους συναδέλφους, αλλά για μένα είναι πολύ πιο απλή και πιο εύκολη από το να χρειάζεται να ανασύρω πράγματα που είναι δικά μου εντελώς. Βέβαια, εδώ είναι και η ιδιοποιητική διαφορά, ότι πρέπει σε κάθε κακό χαρακτήρα συστηματικά να βρίσκεις και αν υπάρχει κάποια θετική πλευρά για να μπορέσεις αυτό το πράγμα να παίρνει μια ανθρώπινη διάσταση. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ούτε το αμυγός καλό ούτε το αμυγός κακό. Όλοι έχουμε πλευρές από αυτό. Επειδή τα τελευταία χρόνια λίγο τυποποιήθηκα σε τέτοιους ρόλους, δηλαδή παίζω, υποδίωμαι τέτοιους χαρακτήρες, αλλού μπορεί να λειτουργήσει, αλλού όχι. Όταν ο ρόλος έχει έκταση, το να βρεις τις καλές του πλευρές είναι πολύ πιο. Ας πούμε, πριν από λίγο καιρό έπαιζα στο χώρο του θανάτου, ας πούμε, έναν τύπο ο οποίος έδερνε παιδιά, έναν περιπτερά. Αυτό το παιδί είχε έκταση για να μπορέσει να του βάλει μέσα ότι σε μια εποχή ανέχειας τον βρήκανε στη διάρκεια της κατοχής, τον βρήκανε και τον πήρανε μαζί τους άνθρωποι που ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Με αποτέλεσμα να φτάσει εκεί. Αν τον βρίσκανε και τον πήρανε αντάρτες, θα ήταν με την άλλη πλευρά. Θέλω να πω δηλαδή, αυτό το σκέφτηκα πάρα πολύ και θυμάμαι ότι τότε είχα βάλει αυτή την ισορροπία μέσα, ότι δεν ήταν το κακό στοιχείο που ήταν εγγενές μέσα του, αλλά αυτό που διαπαιδαγωγήθηκε να έχει, αυτό που έμαθε να χρησιμοποιεί. Εδώ τώρα που υποδίωμε ένα κακό ρόλο, είναι οι συνθήκες πιο ξεκάθαρες. Είναι μικρός έκταση, πρέπει εκείνη τη στιγμή να δείξει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ο οποίος έχει κακές πλευρές. Εδώ πέρα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Είναι σχεδόν μπρεχτικό δηλαδή, ότι εδώ δείχνουμε καθαρά την κακή πλευρά ενός χαρακτήρα.
I pick you up early from the school gates at 3:30. I'll take you down Soho. Be ready to go, go. The perverts will be ready. The cue-wit will be steady. I'll charge you 50% and then I'll charge you for the rent. Am I bad?
Yes, he's bad.
Am I bad?
Yes, he's bad.
I'll feed you narcotics. Make sure chain of gals. I'll wait outside your school. I'll seem so nice. I'll seem so cool. In my expensive car, I promise I'll make you a star. Am I bad?
Yes.
Τσαλακώματα, σκληροί χαρακτήρες και όταν αυτές οι σκληρές σκηνές συμβαίνουν επί σκηνής και ανάμεσα στους θεατές είναι συγκινικά σου πρόσωπα. Πώς νιώθεις? Η Σταυρούλα Ραβατζόγλου υποδίεται τη Μέτε στο Φέστεν. Ας μας πει και αυτή τη δική της άποψη.
Όταν υποδίεστε σκληρούς ρόλους, τα συγγενικά σας πρόσωπα, τι αντιδράσεις έχουν?
Συνήθως σοκάρονται, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι σκέφτονται,
γιατί νομίζω ότι προκειμένου να μην με συγχύσουν δεν μου τα μεταφέρουν όλα. Ξέρω όμως ότι εμένα μου είναι δύσκολο όταν έχω σκληρές σκηνές ή δράσεις ή λειτουργία να παρίστανται συγγενείς μου ή δικά μου πρόσωπα. Γιατί αισθάνομαι ότι τους υποβάλλω σε ένα μαρτύριο να βλέπουν εμένα σε όλο αυτό. Τις ερωτικές σκηνές δεν έχω εισπράξει κάποια ιδιαίτερη αντίδραση. Εκτός από αυτές, όπως για παράδειγμα φέτος το Φέστεν, που εμπεριέχουν βία, η ψυχική ή σωματική, είτε σωματική. Τώρα για τις αμιγώς ερωτικές σκηνές θα πρέπει να ρωτήσετε μάλλον τον πατέρα μου. Δεν ξέρω. Σίγουρα είναι πολύ βίαιο και για τον ηθοποιό. Αναγκαστικά επηρεάζεσαι από αυτό που κάνεις, από τη λειτουργία που έχεις με έναν τρόπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν το έχω εντοπίσει, αλλά είχα έναν μονόλογο στον αγαπητικό της Βοσκοπούλας, στον οποίο αποχαιρετούσα τη μάνα μου. Και κάθε φορά που η μητέρα μου, γιατί ήρθε 2-3 φορές ως θεατής, ήταν εκεί, μου ήταν τρομερά δύσκολο. Με πετούσε έξω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό. Πραγματικά δεν έχω βρει απάντηση ακόμα. Αλλά ήταν περίεργο να ξέρω ότι ακούει αυτά τα λόγια η πραγματική μου μαμά. Γιατί συνειδητός ίσως αυτήν σκεφτόμουν.
Πώς διαχειρίζεται όμως ένας ηθοποιός του θεάτρου το θέμα της επανάληψης ή των διπλών παραστάσεων? Παραμένουμε στα καμαρίνια του Φέστεν, μια και κατάλληλα να μας απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα είναι οι ηθοποιοί αυτού του έργου. Ξεκινούν τον Δεκέμβρη διπλές παραστάσεις κάθε Σάββατο, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9. Η Κλειό Δανάη Οθονέου και η Γιολάντα Μπαλαούρα ετοιμάζονται στα καμαρίνια, πειράζονται μεταξύ τους και μας απαντούν. Την ίδια ερώτηση απαντά και η Σταυρούλα που ακούσαμε και νωρίτερα.
Δεν ξέρω, βρίσκω πολύ αγχωτικό ως ένα έτσι στοιχείο πιο αρνητικό που κάποιον τον βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτεί αν θα γίνει τελικά ηθοποιός. Το θέμα των επαναλήψεων. Δηλαδή όταν μια παράσταση παίζεται για 3, ξέρω εγώ, μήνες και ειδικά σε κάποιες μέρες υπάρχουν και διπλές παραστάσεις, πώς ένας ηθοποιός, τι μηχανισμούς βρίσκει και αν υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί που θα τον κάνει να είναι καλό σε κάθε παράσταση, όχι μόνο στις αρχικές, αλλά και προς το τέλος.
Λοιπόν, το θέμα της επανάληψης φυσικά και είναι μια διαδρομή στην εμβάθυνση του έργου. Η επανάληψη μάλλον καλό κάνει στους ηθοποιούς συνήθως. Δηλαδή τη δεύτερη χρονιά πάντα ένα έργο, η ανάγνωσή του είναι πιο βαθιά, πιο ουσιαστική. Έχω και τη συνάδελφο από δίπλα και με βοηθάει στο να διευκρινίζονται οι σκέψεις μου. Λοιπόν, τώρα, σε σχέση με τις διπλές παραστάσεις, ειδικά στη συγκεκριμένη παράσταση, φίλοι μου και συνάδελφέ μου, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου,
πάντα.
Το συγκεκριμένο έργο που δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τεχνική στο συνέστημα, γιατί ο κόσμος κάθεται ακριβώς δίπλα σου και κανένα ψέμα και καμιά τεχνική δεν μπορεί να σε σώσει. Θέλει απόλυτη ειλικρίνεια και απλότητα στην υποκριτική. Και αυτό που σε βοηθάει είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των ηθοποιών και το ότι γνωρίζεις ότι είσαι παρούσα, πάρα πολύ ζωντανή στη στιγμή. Κρέμεσαι από τον άλλον και ο άλλος κρέμεται από σένα. Και είναι βάστα με ένα σεβαστό να ανεβούμε το βουνό.
Είμαστε πολύ κοντά στους θεατές και δεν μπορούμε να παίξουμε τίποτα ψέμα. Θα είναι σαν να τον κοροϊδεύεις. Δεν έχεις την ασφάλεια που έχεις που σου δημιουργεί η απόσταση όταν η σκηνή είναι μακριά, γιατί εκεί είμαι εναντίον του ψέματος, εννοείται φύση και θέση. Όταν είναι μακριά η σκηνή, κάτι μπορείς να καλύψεις, κάτι μπορείς να περάσεις. Εδώ δεν μπορείς τίποτα, είσαι γυμνός. Αυτό όμως είναι και το έργο μας. Αυτή η γυμνή αλήθεια και αυτό το πώς είσαι εγκλωβισμένος.
Γι' αυτό η σκηνοθεσία είναι με αυτόν
τον τρόπο. Ναι, γι' αυτό είναι με αυτόν τον τρόπο.
Στο Φέστεν εμείς θα το βιώσουμε αυτό μέσα στο Δεκέμβριο, οπότε δεν έχω εμπειρία. Στο Εθνικό βέβαια, το καλοκαίρι, στο Φεστιβάλ Αθηνών, όπου κατεβήκαμε, κάναμε διπλή. Νομίζω μια μεγαλύτερη συγκρότηση και συγκέντρωση, μια διαχείριση ενέργειας καλή για να αντέξεις. Μια τόσο βίαιη παράσταση σε κάτι ίσως λίγο πιο ευχάριστο, κάτι άλλο. Εγώ αισθάνομαι ότι θα χρειαστεί να κάνω καλή διαχείριση ενέργειας, φωνής, των μέσων μου δηλαδή. Ότι δεν είναι σπριντ, ότι πρέπει να έχω συγκέντρωση και φρεσκάδα στη δεύτερη. Είναι... Θα ήθελα να μου το ξαναρωτήσεις σε ένα μήνα.
Υπέροχη μουσική του Μάνου Μιλωνάκη από το Φέστεν. Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν κάποιες παραστάσεις. Ο τραυματισμός ενός ηθοποιού στο Γκιάκ, που ευτυχώς είχε αίσιο τέλος. Ο Ιδίπους Τύρανος, που είχε ανέβει το Σεπτέμβρη σε κλειστό χώρο. Η προετοιμασία του σκηνοθέτη και των ηθοποιών στο Περιμένοντας τον Κοντό. Και ακόμα μία, πόσο εύκολα μπορεί να μετακινηθεί μία παράσταση. Μας απαντούν ο ηθοποιός από τον Γκιάκ, Δημήτρης Μορφακίδης, ο Γιώργος Κολοβός, ο σκηνοθέτης του Ιδίποδα, ο σκηνοθέτης του Περιμένοντας τον Κοντό, ο Γιάννης Αναστασάκης, και η υπεύθυνη καλλιτεχνικού έργου και δραματολογίου, Άννα Σινιώρη.
Για το Γιάκ θέλω να ρωτήσω. Ήμουν στην παράσταση που κόπηκε ένας από τους πρωταγωνιστές. Ήθελα να ρωτήσω τι έγινε ακριβώς εκείνη την παράσταση και άμα ήταν σοβαρός ο τραυματισμός, γιατί υπήρχε μία εβδομάδα διακοπής των παραστάσεων μετά.
Και όταν βάζει και λίγο περισσότερο πάθος ή μια περισσότερη ένταση, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Απλώς θα σε μια. Δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς έχει γίνει, γιατί είναι κάτι το οποίο το έκανα καθημερινά. Είχα πάρει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Υπήρχε απόσταση το ένα χέρι από το άλλο χέρι που μαχαίρω να το του βάλει. Απλώς ήταν μια κακή στιγμή. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Και πλέον όλα καλά. Το χέρι μου έχει επανέλθει κατά 95% με 98% στις κινήσεις που έκανε και πριν. Αλλά το πρόσεξα, υπήρξε και αυτή η διακοπή μια εβδομάδα που ήταν σε συνεννόηση με το θέατρο για να φρέξω όσο πιο γρήγορα γίνεται το χέρι μου. Και πλέον όλα καλά.
Cambiaba mi destino. Abrázame esta noche. Y aunque no tengas ganas, prefiero que me breves nuestras vidas, acércate a mí, abrázame a ti por Dios, entrégate a mis brazos.
Όταν ανεβάσετε την παράσταση Ιδίπους Τύρανος στο Κρατικό Θέατρο, σε σχέση με τον αρχαίο χώρο, έχει διαφορές σε ένα κλειστό χώρο?
Ο χώρος είναι καθοριστικός. Είναι καθοριστικός για την εκφορά του λόγου. Όταν λέω για την εκφορά, εννοώ περισσότερο για την ένταση και τον τρόπο που θα διανύμεις την ανάσα σου ανάμεσα στις φράσεις. Αυτό μπορεί να ακούγεται τεχνικό, αλλά αλλάζει όλη σου την ερμηνεία. Δεν είναι. Είναι όπως όταν θέλεις να φωνάξεις σε κάποιον ο οποίος βρίσκεται στην απέναντι οικοδομή και να του μιλήσεις άσχημα, και σε κάποιον που βρίσκεται δίπλα σου και θέλεις να του μιλήσεις άσχημα ή καλά ή ενθουσιωδώς. Άλλαξε όμως η οπτική πολύ. Ακριβώς γιατί δεν ήταν στον έξω χώρο, οι θεατές δεν ήταν πιο πάνω από τους ηθοποιούς, αλλά πιο κάτω από τους ηθοποιούς. Έπειτα η ιταλική σκηνή προσέφερε και μία μικρή πινελιά αστικού παίξηματος που τη θέλαμε ιδιαιτέρως για να συνδέσουμε την αρχαία τραγωδία με τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα, η οποία είναι κυρίως αστική, για να μην πω μικρό αστική.
Prefiero que me mientas, tristes breves nuestras vidas. acerca de a mí. Abrázame a ti, por Dios, entrégate a mis brazos. Ay, abrázame esta noche, y aunque no tengas ganas, prefiero que me mientas estas breves nuestras vidas. Acércate a mí, abrázame a ti, por Dios, entrégate a mis brazos.
Θα ανέβει σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, η παράσταση Περιμένοντας το Κοντό. Και αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι εάν διάφορες παραστάσεις οι οποίες στείλουν επαναλαμβάνονται αναχρονικά διαστήματα, οι ίδιοι ηθοποιοί αν έχουν τη σκέψη να ψάξουν παλιότερους ρόλους, δηλαδή το πώς είχαν υποδηθεί διάφοροι ηθοποιοί τους συγκεκριμένους ρόλους, ή παραμένουν προσιλωμένοι στην εικόνα που έχει ο σκηνοθέτης, χωρίς καμία επιρροή δηλαδή από παλιότερα έτη.
Υπάρχουν κάποια έργα που θεωρούνται κλασικά, ακόμα και αν δεν είναι Σέξπιρ, Μολιέρος ή Τσέχοφ, αλλά είναι έργα των τελευταίων δεκαετιών. Ανάμεσα αυτά είναι και το Περιμένοντας τον Κοντό του Μπέκετ, μια και ρωτάτε με αφορμή αυτό. Φυσικά ανατρέχουμε σε προηγούμενα ανεβάσματα. Ξέρετε, για να ανέβει ένα έργο, όλοι έχουν την περιέργεια να δουν τι έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, ας πούμε, κουβεντιάζαμε για κάποια πράγματα που είχε πει στην πρόβα όταν ανέβηκε το 97 τον Κοντό στην πολιτιστική πρωτεύουσα το Μίνο Βουλανάκη. Κάποια πράγματα που είχε πει ο Βουλανάκης στους τοπιούς που δουλεύαν τότε μαζί του το έργο. Και μας βάλανε σε σκέψεις, κουβεντιάσαμε, είπαμε αυτό είναι πολύ σοφό, ή είδες αυτό το έχει δει έτσι. Φυσικά κάποιοι ηθοποιοί μου είπαν ότι ήταν και από ξένα ανεβάσματα σκηνές. Όταν είναι ανεβάσεις λοιπόν ένα έργο, είτε σκηνοθέτης, είτε σκηνογράφος, είτε ηθοποιός, ξέρεις ότι αυτό το έργο έχει ένα παρελθόν πίσω του και μόνο από περιέργεια θα ανατρέξεις αυτό. Και δεν νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει τη δική σου ματιά, γιατί εσύ λίγο πολύ έχεις να ασχοληθείς με αυτό το υλικό του κειμένου πάνω από 2 μήνες, θα γεννηθούν πράγματα, η τέχνη του θεάτρου έχει προχωρήσει, κάτι που θεωρείται στην εποχή του πρωτοποριακό πια μπορεί να είναι πολύ παλαιϊκό για το σήμερα, δηλαδή αναζητάς και τρόπους καλλιτεχνικά να εκφραστεί αυτό το κείμενο στο σήμερα, στο 2017, αλλά μαζί ξέροντας και θέλοντας να μάθεις τι είχε γίνει και το 50 και το 60 και το 70 και το 80 όταν πρώτο ανέβηκε. Και το λέω μόνο με αφορμή τον Κοντό. Δηλαδή δεν θα κλείσεις την πόρτα σε αυτό το παρελθόν που κουβαλάει το ίδιο το έργο.
Η εφηβική παράσταση που παίζεται τώρα στο Κρατικό Θέατρο να ανεβεί σε ένα φυσικό περιβάλλον, ενός σχολείου.
Το στήσιμο μιας παράστασης γίνεται βάσει του χώρου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, ο σκηνογράφος ξεκινάει βλέποντας το χώρο, παίρνοντας τις διαστάσεις και έτσι αρχίζει και στείνει όλο το σκηνογραφικό κομμάτι μιας παράστασης. Και πάνω σε αυτό έρχεται και το φροντιστηριακό και πάνω σε αυτό ο σκηνοθέτης στείνει τις σκηνές με τους ηθοποιούς. Επομένως, το να πάει μια παράσταση να παίξει, που έχει στηθεί για ένα συγκεκριμένο χώρο, να πάει να παίξει κάπου αλλού, είναι εξαιρετικά δύσκολο, εκτός αν ζητηθεί ξανά από το σκηνοθέτη να ξανασκηνοθετήσει την παράσταση με μια εντελώς αδιαφορετική σκηνοθετική αντίληψη, χωρίς σκηνογραφικό υλικό, χωρίς φροντιστηριακό. Είναι κάτι πολύ δύσκολο.
Thank you.
Και μια που ήρθε το θέμα στην παράσταση «Σε μένα μιλάς», στην εφηβική σκηνή του Κρατικού, να πούμε πως όλο το Δεκέμβρη η παράσταση για το κοινό, αντί για Κυριακή πρωί, θα είναι Σάββατο απόγευμα στις 5. Έχει σηκώσει πολλές συζητήσεις στο συγκεκριμένο έργο, αν και καταφέρνει και βρίσκει το στόχο του στους εφήβους, στο εφηβικό κοινό. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικά κάποια λόγια που ακούμε στην κουβέντα που ακολουθεί μετά την παράσταση και από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς και φυσικά από τους ίδιους τους μαθητές. Και μια και είναι ένα έργο που μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας, δύο φοιτήτριες του Τμήματος Δημοσιογραφίας αναρωτήθηκαν. Απαντάει η μεταφράστρια του έργου, Γιάννα Τσόκου.
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την παράσταση «Σε μένα μιλάς», που ως επιτοπλίστων απευθύνεται σε ένα κοινό παιδιών εφήβων, δηλαδή από 12 και πάνω. Πώς είστε σίγουροι ότι τα παιδιά, οι έφηβοι που έρχονται, φεύγοντας μετά από την παράσταση, θα πάρουν τα θετικά στοιχεία της παράστασης σχετικά με το bullying και όλα αυτά και δεν θα πάρουν τα αρνητικά στοιχεία?
Δεν υπάρχει σιγουριά. Ο κάθε θεατής παίρνει αυτό που θέλει. Αυτή είναι και η μαγεία του θέατρου. Το θέατρο δείχνει αυτά που οφείλει να δείξει. Το θέατρο δεν είναι διδακτικό. Το θέατρο αυτό που θέλει να κάνει είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να σκεφτούν. Το θετικό και το αρνητικό, καθένας θα πάρει αυτό που θέλει, αυτό που νομίζει, αυτό που πολλές φορές δεν τόλμαγε ούτε καν να το σκεφτεί, ή θα βρει τον εαυτό του σε ένα κομμάτι από αυτό, ή το, αν θεωρήσουμε θετικό, ότι θα μπορέσει να σκεφτεί, ας πούμε, πώς θα μπορέσει να προφυλαχτεί, ή να δει καλύτερα τι συμβαίνει στην ίδια την πραγματικότητα, τι συμβαίνει στο σχολείο του. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλάμε για αρνητικά και θετικά, πρέπει να μιλάμε για έναν θεατή το οποίο γίνεται σιγά σιγά πιο ανοιχτόμυαλος, αποκτά μια κριτική θέση και κυρίως ίσως να τον βοηθήσουμε μέσα από αυτή την παράσταση να μιλήσει για κάτι για το οποίο φοβόταν.
Μέσα στο μάθημα, στο διάλειμμα, στους διαδρόμους, στην αυλή, στο γυμναστήριο, έλα μαζί μου χωρίς διαβατήριο. Έλα και πες μου τι είναι αυτό που σε πονάει, κάνεις τον άνετο μα όλο σε τυραννάει. Είναι η καρδιά σου σαν μια σιδερένια μπάλα, μα εγώ είμαι εδώ για τα μικρά και τα μεγάλα. Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Και θέλω τόσα να σου πω, θέλω τόσα να σου πω, μα μου βγαίνουν άλλα. Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Θέλω τόσα να σου πω, θέλω τόσα να σου πω, μα μου βγαίνουν άλλα, μου βγαίνουν άλλα.
Ξέρω είναι δύσκολο, μα εγώ θα το παλέψω. Κι αν χρειαστεί τα λόγια, θα έρθω να στα κλέψω. Μίλα σε φίλους, σε δασκάλους, τους γονείς σου. Σκέψου πως πρόκειται μόνο για τη ζωή σου.
Το θέατρο συνήθως δύσκολα πράγματα βλέπουμε. Βλέπουμε πράγματα που μας προβληματίζουν. Νομίζω όμως ότι στο συγκεκριμένο έργο υπάρχει και μια πάρα πολύ θετική παρουσία, που είναι ο Σβέν, που είναι αυτός ο οποίος από θέση πιστεύει ότι δεν θέλει ούτε να γίνει θύμα bullying, αλλά ούτε και να γίνεται bullying. Και πιστεύω ότι τα παιδιά βλέποντας την παράσταση ξεχωρίζουν, καταλαβαίνουν και ίσως και να δυναμώσουν και τα ίδια. Να δουν λίγο και οι ίδιοι πώς μπορούν να αντιδράσουν. Κάποιος αντιδρά, κάποιος κάποια στιγμή λέει όχι.
Μα μου βγαίνουν άλλα, μου βγαίνουν άλλα. Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Και θέλω τόσα να σου πω, θέλω τόσα να σου πω. Μα μου βγαίνουν άλλα, είμαι εδώ.
Στην παράστασή σας «Σε μένα μιλάς», πιστεύετε ότι τα παιδιά πρέπει να εκτίθενται σε μια αλήθεια ωραιοποιημένη ή σε αυτήν καθ' αυτή?
Η αλήθεια είναι μία. Δεν υπάρχει μία αλήθεια ωραιοποιημένη ή αυτή καθεαυτή. Το έργο αυτό αναφέρεται σε πράγματα που συμβαίνουν και προσπαθεί να τα δείξει ώστε τα παιδιά να δούνε, να προστατευτούν, να αναλογιστούν, να σκεφτούν πάνω σε αυτά που συμβαίνουν σε ένα έργο το οποίο είναι όντως σκληρό, να αποκτήσουν μία κριτική στάση απέναντί του και απέναντι στο πρόβλημα και κυρίως να μην φοβηθούν. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά, γιατί ούτως ή άλλως την ξέρουν. Εάν θεωρούμε ότι αυτό το έργο θα έπρεπε να παρουσιαστεί με κάποιον τρόπο πιο ωραιοποιημένο, δεν θα έβρισκε ποτέ το στόχο του. Τα ίδια τα παιδιά που θα το βλέπανε θα μας κορόιδευαν. Είναι πολύ πιο έξυπνο από εμάς.
Ακούσαμε και το τραγούδι της παράστασης με τη φωνή του Πάνου Μητσόπουλου, μουσική Κώστας Βόμβολος. Δεν άντεξα, η Γιάννα Τσόκου το ανέφερε και ο Μανώλης Αναγνωστάκης ξαναείπε.
Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Και του μιλούσαν για δράκους και για το πιστό σκυλί, για τα ταξίδια της πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο. Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Του τραγουδώ τους νεκρούς μας. Α, φτάνει πια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.
Που ένα παιδί θέλησε να μάθει την αλήθεια. Και ενώ τώρα ρωτούσαν φοιτητές του τμήματος δημοσιογραφίας, βρέθηκε και ένα παιδί στο δρόμο μας, η Μελίνα. Θέλει και αυτή να ρωτήσει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και συγκεκριμένα τους ήρωες της παράστασης Ελίζα σε σκηνοθεσία Χριστίνας Χατζηβασιλείου. Ακολουθεί και ένα παράδειγμα πόσο δύσκολο είναι να απαντήσεις όπως θα ήθελαν οι άλλοι. Στην περίπτωσή μας βέβαια, αυτός που δεν απαντάει έχει το άλοθη της φύσης του, είναι παπαγάλος. Ο παπαγάλος στην Ελίζα δεν δίνει την απάντηση που θα ήθελε, στη μικρή δημοσιογράφο όμως Μελίνα βγάζει τη μάσκα και απαντάει ο ηθοποιός που κρύβεται από πίσω. Παπαγάλος, Ελίζα και Πάτρικ από την παιδική σκηνή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η μουσική της Ελένης Καραϊνδρου.
Παπαγαλάκι μου, πες Φρέντι.
Πάτρικ.
Φρέντι.
Πάτρικ.
Πες Μακφαρλάραν.
Πάτρικ.
Γκρέγκορι Μακφαρλάραν.
Πάτρικ.
Πες Ελίζα. Ελίζα. Ελίζα.
Ελίζα.
Δεν μπορεί να πει Ελίζα, μόνο Πάτρικ λέει αυτός ο παπαγάλος.
Πάτρικ.
Με δυσκόλεψε κυρίως να βρω το σώμα του, πώς κινείται ένας παπαγάλος και έπειτα πώς πετάει ένας παπαγάλος ή να βρω τη φωνή του παπαγάλου. Καθόμουν λοιπόν και έβλεπα κάθε μέρα παπαγάλους στα βίντεο, στο YouTube. Ύστερα πήγα σε pet shop και είδα από κοντά για να δω πώς κινούνται και μέσα στο κλουβί, γιατί είχα και σκηνή μέσα στο κλουβί αν θυμάσαι. Και όλα αυτά σιγά σιγά ήρθαν και κουμπώσανε και βρήκαμε και το σώμα και τη φωνή του
και
παπαγάλου.
Και έγινε ο καλύτερος παπαγάλος του κόσμου.
Ευχαριστώ.
Α, Ελίζα, θέλω να ξέρεις ότι το χάμστερ μου το έβγαλα Ελίζα. Γιατί λοιπόν θυμάσαι συνέχεια. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Κάνεις τα καλύτερα όταν λιποθυμάς.
Η αλήθεια είναι ότι λιποθυμάω συνέχεια κάθε φορά που βλέπω τον Πάτρικ, γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ, είμαι ερωτευμένη μαζί του και νομίζω ότι κάθε φορά που μπαίνει στο μαγαζί που τον συναντάω έξω, χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Πεταλούδες στο στομάχι, αυτό δεν είναι ο έρωτας. Δεν ξέρω και τα χάνω ρε παιδί μου και λιποθυμάω. Δεν θα ήθελα ούτε εγώ να λιποθυμάω, αλλά τι να κάνω, λιποθυμάω. Εντάξει, στο τέλος όμως τον βρίσκω, οπότε όλα καλά. Και επίσης θέλω να πω ότι το να πεις το χάμστερ σου Ελίζα είναι ό,τι καλύτερο μπορούσες να κάνεις, Μελίνα. Φιλάκια στο χάμστερ!
Πάτρικ, σου αρέσει τα μαλλιά της Ελίνας που είναι μοξίδι, λίγα υπερβάλλεις. Ταξίδι δεν μυρίζει ωραία.
Πράγματι, το ξίδι δεν μυρίζει ωραία. Αλλά όταν αγαπάς κάποιον και τον αγαπάς πραγματικά, αγαπάς και όλα τα ελαττώματα που μπορεί να έχει. Το ξίδι, ας πούμε, έχει θεραπευτικές και ευεργετικές ιδιότητες για τα μαλλιά. Τα κάνει πιο λαμπερά, πιο υγιή. Η Ελίζα βάζει ξίδι στα μαλλιά της για να μου αρέσουν. Για να είναι πιο υγιή και να τα βλέπω εγώ. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που κάνει και την αγαπώ περισσότερο γι' αυτό.
Un sueño soñado anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Mientras señora muy blanca, muy más que la nieve fría. Por donde has entrado, amor, cómo has entrado mi vida. Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día no puede ser, una hora tienes de vida.
Αυτό ήταν για σήμερα. Την επόμενη Τρίτη ακολουθεί το δεύτερο μέρος του αφιερώματος «Μελλοντικοί δημοσιογράφοι και κουθουμπουέ». Θυμίζουμε, Ελίζα στο Βασιλικό, κάθε Κυριακή στις 11, πήραμε μια μικρή γεύση τώρα. Ακούσαμε τους ηθοποιούς, στο ρόλο του Παπαγάλου το Θάνο Φερετζέλη, στο ρόλο της Ελίζας τη Μαριάννα Πουρέγκα, στο ρόλο του Πάτρικ τον Πολύκαρπο Φιλιππίδη. Ρώσικη Επανάσταση τα βράδια στο Βασιλικό, Ανεμοδαρμένα Ύψη στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Φέστεν στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και θυμίζουμε αυτό το Σάββατο διπλή παράσταση και στις 6 και στις 9. Γκιάκ στο Μικρό της Μονής, Αύλη των Θαυμάτων στο Μεγάλο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών και να θυμίσω πως όλες οι παραστάσεις Τετάρτη και Πέμπτη έχουν γενική είσοδο 5 ευρώ. Για το Δεκέμβριο, όπως είπαμε, το Σε Μένα Μιλάς κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Θέατρο της Μονής. Όχι μόνο για εφήβους, αλλά και για γονείς και για καθηγητές, όπως επιμένουν να μας λένε οι μαθητές θεατές που έρχονται να το δουν. Να ευχαριστήσω τη μικρή Μελίνα Τσικάρα για την πολύτιμη βοήθειά της στην εκπομπή. Φυσικά τη Ζωή Βερβεροπούλου και τους φοιτητές του Τμήματος Δημοσιογραφίας και όσους βρέθηκαν μπροστά μας και μας χάρισαν μια απάντηση: Γιάννης Αναστασάκης, Γιάννα Τσόκου, Άννα Σινιώρη, Σταυρούλα Ραμπατζόγλου, Γιώργος Γλάστρας, Δημήτρης Μορφακίδης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Φούλης Μπουντούρογλου, Κλειό Δανάη Οθονέου, Ορέστης Παλιαδέλης, Βασίλης Αιημένης, Έφη Σταμούλη. Φυσικά να ευχαριστώ και το δαιμόνιο ρεπόρτερ Γιώργο Κολοβό. Και πολλές δράσεις στο κρατικό αυτή την εβδομάδα. Μπείτε και δείτε τι μας περιμένει. www.ntng.gr. Τον ήχο φρόντισε η Ζωή Κουτελοπούλου, στην επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης. Από τη Μάρα Τσικάρα, να είστε καλά. Θυμίζουμε πως οι πιο ωραίες ιστορίες και οι πιο μεγάλες τραγωδίες είναι εκεί έξω.